Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Μασαλία, τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που σήμερα είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, διευθυντής ερευνών της CP Consulting, με έδρα τη Μασαλία, όπως είπα, εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας, διαχειριστής μιας εξαιρετικά αποκαλυπτικής ιστοσελίδας που φέρει τον τίτλο spystories.gr και με τον οποίο θα συζητήσουμε εξ αφορμής της κυκλοφορίας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου του υπό τον τίτλο «Η Τζιχάντ του Ερντογάν», όλα όσα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση σε συνδυασμό με αυτά που τρέχουν τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση σε εκείνα που αφορούν στον ελληνισμό, αλλά και στην Ευρώπη και το βηματισμό της. Αγαπητέ μου Κώστα Πικραμένε, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη. Τα χαιρετίσματά μου σε Ελλαδίτες, Κυπρίους και βέβαια την Ομογένεια που παρακολουθεί νομίζω την ΕΡΑ 5, τη Φωνή της Ελλάδας, πλέον διαδικτυακά μέσω streaming και έχει και μια εναλλακτική πηγή ενημέρωσης πέρα από τα γνωστά ΜΜΕ, τα τηλεοπτικά.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του βιβλίου σου, «Η Τζιχάντ του Ερντογάν», και φαντάζομαι ότι δεν τον επέλεξε στον συγκεκριμένο τίτλο ούτε για να εξάψει την φαντασία του αναγνωστικού κοινού, ούτε ίσως για να πειραχθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών η αντίπερα όχθη. Όντως υφίσταται, είμαστε μάρτυρες η ανθρωπότητα μιας τζιχάντ, γιατί έχουμε συνηθίσει εδώ και αρκετές δεκαετίες όταν μιλάμε για τζιχάντ να αναφερόμαστε σε άλλους φορείς, σε άλλους παίκτες της ευρύτερης περιοχής και όχι στην Τουρκία καθ' ολοκληρία, όχι στον ίδιο τον Ερντογάν, δίνοντάς του έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένα επίθετα, ταραξία, ακραίο κλπ.
Ναι, ο τίτλος του βιβλίου προκαλεί μια περιέργεια, προβοκάρει θα μπορούσα να πω, διότι είναι αλληγορικός. Με τον όρο τζιχάντ, ενώ οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητα στην Ελλάδα έχει εικόνες που θυμίζουν Ισλαμικό Χαλιφάτο, βαρβαρότητα, φρικιαστικές εικόνες από το παρελθόν, είναι αλληγορικός διότι τζιχάντ στα αραβικά σημαίνει αγώνας και σημαίνει κυρίως προσπάθεια. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και προσωπική προσπάθεια, η καθημερινή προσπάθεια του πιστού, αλλά όχι μόνο και του πιστού. Η επιβίωση δηλαδή, η καθημερινή, θεωρείται και αυτό τζιχάντ. Άρα έχουμε τη μεγάλη τζιχάντ που αφορά ξεκαθαρά προσωπικό επίπεδο, την προσπάθεια κάποιου είτε να προσεγγίσει το Θεό, είτε να γίνει καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος πολίτης, σε επίπεδο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό, κοινωνικό. Και μετά έχουμε και τη λεγόμενη μικρή τζιχάντ, η οποία είναι η ενοπλή, ο ένοπλος αγώνας, όταν οι άπιστοι, με βάση πάντα το Κοράνι, επιτίθενται στην γη του Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι έχουν την θρησκευτική υποχρέωση να υπερασπιστούν τα ιερά τους εδάφη. Σε αυτή λοιπόν τη μικρή τζιχάντ που έχει αμυντικό χαρακτήρα υπάρχει και μια διάσταση επιθετική. αυτή τη διάσταση την επιθετική την εφήρμοζαν οι Οθωμανοί Σουλτάνοι κατά την επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Κάυκασο, Κριμαία και βέβαια Βαλκάνια μέχρι και την πόρτα της Βιέννης. Αυτή λοιπόν την επιθετική τζιχάντα προσπαθεί ο Ερντογάν μέσα από το δόγμα το νεοοθωμανικό, μέσα από τα σύνορα της καρδιάς του όπως αρέσκεται να επαναλαμβάνει, χρησιμοποιεί ουσιαστικά το ριζοσπαστικό πολιτικό Ισλάμ, είτε αυτό είναι οι αδερφοί μουσουλμάνοι, είτε αυτό είναι οι σαλαβιστές ουαχαμπίτες, δηλαδή εκείνη την τάση του Ισλάμ, η οποία έχει ως αναφορά τη Σαουδική Αραβία και παραπέμπει σε ήθη και έθιμα του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ξεκίνησε δηλαδή το Ισλάμ ως θρησκεία και κοινωνική οργάνωση, εργαλειοποίηση δηλαδή πλήρης εκ μέρους του Ερντογάν, προκειμένου σε πρώτη φάση τα σύνορα της καρδιάς του, όχι τόσο τα επίσημα, δεν έχει στόχο να αλλάξει τα σύνορα που βλέπουμε στους χάρτες, ο στόχος είναι ο εθνικός όρκος του 1920 που είχε ψηφίσει η τελευταία Οθωμανική Βουλή στην Κωνσταντινούπολη πριν μεταφερθούν στην Άγκυρα και συμμετέχουν μαζί με τον Κεμάλ στο λεγόμενο αγώνα της ανεξαρτησίας, να δημιουργηθεί πέριξ της σημερινής Τουρκίας, είτε αυτό λέγεται Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Συρία, Κάυκασος, καθεστώτα τα οποία θα είναι φύλλα προσκύμενα στην Τουρκία και
παρέλειψες,
θα βάζονται...
παρέλειψες μερικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί εκτείνεται και νοτιότερα όλο αυτό το πλάνο. Λιβύη και λοιπά.
Με τον εθνικό όρκο που είναι κυρίως, έχει συνοριακό χαρακτήρα με βάση το ψήφισμα του 1920. Αυτός όσον αφορά το λεγόμενο κλειστό κοντινό περίγυρο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα μπορούμε να το δούμε ως ομόκεντρους κύκλους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε το λεγόμενο νέο Οθωμανικό όραμα, το οποίο πιάνει όλα τα Βαλκάνια, πιάνει την Βόρεια Αφρική μέχρι και την Αλγερία, φυσικά τη Μέση Ανατολή, την Αραβική Χερσόνησο και τον Περσικό Κόλπο και βέβαια φτάνει μέχρι τον Μπακού και την Κασπία Θάλασσα, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τους Τατάρους στην Κριμαία. Ο τρίτος ομόκεντρος κύκλος έχει να κάνει με τον παντουρισμό που περιλαμβάνει τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, τα οποία έχουν τουρκογενή προέλευση, και ο τέταρτος ομόκεντρος κύκλος περιλαμβάνει τον πανισλαμισμό, όπου η Τουρκία επιδιώκει μέσα στον ισλαμικό κόσμο, τουλάχιστον το σουνιτικό, να πάρει την πρωτοκαθεδρία από την Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά, κύριε Χούπη, αν τα βάλουμε ως χρονικό ορόσημο, χρονικό ορίζοντα το 2053, 600 χρόνια δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία χωρίς Ερντογάν, διότι βιολογικά δεν θα βρίσκεται στη ζωή, μάλλον ο Φιντάν θα είναι χαλίφης στη θέση του χαλίφη, έχει ως στόχο, έχει βάλει εκεί την μπάρα, χωρίς να ξέρουμε αν θα υλοποιηθεί, να είναι στις 10 πιο σημαντικές, πιο ισχυρές πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, στρατιωτικά, τεχνολογικά χώρες του κόσμου.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο αναδεικνύει το βιβλίο και επειδή ήδη έχεις συμμετάσχει σε πολλές εκπομπές, σε πολλές συζητήσεις για τα πολύ σημαντικά και τα σημαντικότερα έτσι κεφάλαια του βιβλίου, θα μου επιτρέψεις να επιχειρήσω να αναδείξουμε μαζί κάτι το οποίο ίσως συνιστά και απάντηση σε πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων και σε εμάς. Έτσι, και όταν λέω εμάς εννοώ τον Ελληνισμό, εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Είσαι εξ εκείνων των ολίγων, στην Ελλάδα ίσως και ο μόνος, που έχεις σταθεί σε κάτι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο, ανεξαρτήτως αν αφορά έναν οργισμένο εχθρό μας, ο οποίος αμφισβητεί την κυριαρχία μας και προσπαθεί να ακροτηριάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αναφέρομαι στο κεφάλαιο που έχει σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας και το θέτω σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο αλλά και στη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού αναφέρεται πάρα πολύ τακτικά, ότι χρειάζεται μια αναδιοργάνωση εκεί, πιο εκεί κτλ. Το παράδειγμα της ΜΙΤ, όπου πριν το 2012 είναι πολύ κοντά στο μηδέν και το 2025 αποδεικνύει ότι είναι παρούσα σε πάρα πολλά σημεία, θα ήθελα και να μας το αναδείξεις και να αντλήσουμε τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από την συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία δεν είναι κάτι υποστηρικτικό της διπλωματίας. Θα έλεγα, θα μου πεις αν κάνω λάθος, ότι είναι στο ίδιο ύψος για τη γειτονική χώρα μυστικές υπηρεσίες, ΜΙΤ και διπλωματία.
Ναι, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι της ιστορίας, θα το κρίνουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, ότι το Μάιο του 2010 μία υπηρεσία, ενώ τη ΜΙΤ, η οποία για να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους έπαιζε στην τρίτη εθνική, ήταν ένα παραμάγαζο της CIA, όπως και η ΚΙΠ ιστορικά ήταν παραμάγαζο της CIA.
Όταν λες ΚΙΠ... Και από αυτή τη στιγμή ονομάζεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Κύπρο. Λοιπόν, ναι, εδώ ονομάζεται η ΕΥΠ.
Ναι. Έτσι. Το 2010 λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από υπαξιωματικός του τουρκικού στρατού, στις διαβιβάσεις ήταν ο Χακάν Φιντάν, θα έκανε μια πολύ, θα λέγαμε, μίζερη καριέρα και δεν θα τον ήξερε ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς του, αποφασίζει να αποστρατευτεί το 2000 από ό,τι ξέρω και να ξεκινήσει σπουδές. Το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του είχαν να κάνουν με την αναμόρφωση των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών στα πρότυπα πάντα δυτικών χωρών, δηλαδή Αγγλίας ουσιαστικά και Αμερικής. Αναδείχθηκε μέσα από το κόμμα του Ερντογάν, ανέλαβε κάποιους κρατικούς οργανισμούς οι οποίοι είχαν να κάνουν κυρίως με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Ο πιο γνωστός είναι ο οργανισμός ΤΙΚΑ. Και το 2010 το Μάιο αναλαμβάνει άγνωστος σχεδόν στην πιάτσα των υπηρεσιών πληροφοριών την ΜΙΤ. Ποιος θα περίμενε, κύριε Χούπη, ότι 6 μήνες, 9 μήνες αργότερα θα προέκυπτε η Αραβική Άνοιξη. Βρέθηκε λοιπόν ο Χακάν Φιντάν, που μόλις είχε καθίσει στην καρέκλα του διοικητή της ΜΙΤ, να διαχειριστεί ένα τεράστιο γεωπολιτικό γεγονός, μια δυναμική η οποία συντάραξε όλον τον αραβικό κόσμο. Έχοντας λοιπόν ως backup, ως θεωρητικό background, τον νεοθωματισμό έτσι όπως τον είχε καταγράψει στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος» ο Νταβούτογλου, και έχοντας πράσινο φως ουσιαστικά και λευκή επιταγή από τον Ερντογάν, η ΜΙΤ προσπάθησε να οικειοποιηθεί τα απόνερα της Αραβικής Άνοιξης. Και το είδαμε κυρίως στην Αίγυπτο με το καθεστώς του Μόρση εκείνη την περίοδο.
Και τους αδελφούς μουσουλμάνους.
Ακριβώς. Οι αδελφοί λοιπόν μουσουλμάνοι ήταν οι δεξαμενοί για να μπορέσει είτε να στρατολογήσει κόσμο ή ουσιαστικά να σπείρει το έδαφος, προκειμένου όλα αυτά τα κράτη, τα αραβικά που βγαίνανε από στρατιωτικές δικτατορίες δεκαετιών, να γίνουν ουσιαστικά κομμάτια του νεοθωμανικού οράματος. Όσον αφορά όμως τη Συρία, τα πράγματα είχαν περιπλοκεί ακόμη περισσότερο, διότι το καθεστώς Άσαντ έδειχνε τα δόντια του και δεν έπεσε τόσο εύκολα όσο στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Δεν αναφέρομαι στη Λιβύη, διότι ήταν άλλες οι συνθήκες και είδαμε πού κατέληξε ο Γκαντάφη. Στη Συρία λοιπόν, Επειδή συνόρευε, ήταν και η μοναδική αραβική χώρα που συνόρευε με την Τουρκία, οι επιχειρήσεις που έπρεπε να κάνει NIT γεωγραφικά και δημογραφικά και πολιτισμικά ουσιαστικά διευκόλυναν την εισχώρηση. Για να μπορέσει λοιπόν να δημιουργήσει ουσιαστικά να κάνει επιχειρήσεις, έπρεπε η NIT από το τίποτα να φτιάξει την διεύθυνση ειδικών επιχειρήσεων που δεν την είχε μέχρι και την ανάληψη της εξουσίας, της διοίκησης, συγγνώμη, από τον Χακάν Φιντάν. Εκεί λοιπόν ο Χακάν Φιντάν επέλεξε έναν Τούρκο αξιωματικό, το όνομά του είναι Κεμάλ Εσκιντάν, αραβομαθής, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της διεύθυνσης ειδικών επιχειρήσεων για όλο τον κόσμο βέβαια, δηλαδή για όλες τις χώρες, και σε έναν αξιωματικό με το ψευδόνυμο Οκάν, αραβομαθής και ο ίδιος, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Συρίας. Τι σημαίνει πρακτικά? Από τη μία αξιοποίησαν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Τουρκία, οι οποίες παρήχανε ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό στις ένοπλες οργανώσεις εντός της Συρίας, και μέσα από αυτό το υλικό γινόταν και η τροφοδοσία εξοπλισμού σε τουρκμένους αρχικούς στρατιωτικούς διοικητές. Από εκεί και πέρα ο Καν μπορούσε και μιλούσε απευθείας με στρατιωτικούς διοικητές, και βέβαια με τα χρήματα, τον πακτολό χρημάτων, διότι έρχονταν με κοντέινερ, μετρητά από το Κατάρ και με Αμερικανούς εκπαιδευτές της CIA και του Πενταγώνου.
Απεσταλμένους της Χίλαρη, ναι.
Όλοι αυτοί λοιπόν με δύο συντονιστικά κέντρα, το ένα στην Ιορδανία και το άλλο στην Τουρκία, ουσιαστικά συντόνιζαν την άφιξη, τη φιλοξενία, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την παροχή πληροφοριών σε κάθε είδους τζιχαντιστή που ήθελε να ζήσει το όνειρό του στη Συρία. Αυτό λοιπόν κράτησε από το 2011, τέλη του 2011, μέχρι και το 2017, όπου σε όλη αυτή την περίοδο θα οριμάσουν κάποιες καταστάσεις, όπως η οργάνωση του Τζολάνι, όπως ο ελεύθερος Συριακός στρατός με τους Τουρκμένους, ο οποίος μετά έγινε εθνικός Συριακός στρατός, και όλοι αυτοί οι μικροί παίκτες εκείνης της περίοδου σήμερα διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην Συρία, με τα τραγικά αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας που νομίζω όλοι είδαμε, τις λεγόμενες σφαγές και εκτελέσεις στη Λατάκια, στην Μπανιάς και στην Ταρτούς. Το βιβλίο λοιπόν δείχνει την ανθρωπογεωγραφία, ποιος είναι ποιος μέσα στη Συρία, από πού κρατάει σκούφια του, για να το πούμε λαϊκά, ποιοι είναι οι τοπικοί προστάτες του, αναφέρομαι κυρίως σε Εμιράτα, Κατάρ, Τουρκία, Ιορδανία και προσφάτως το Ισραήλ, το οποίο έχει πλέον θέση υπό την προστασία του τους Δρούζους της Νότιας Συρίας, και βέβαια τις προτεραιότητες των μεγάλων, κυρίως Ρωσίας, Ιράν και ΗΠΑ, όσον αφορά το μέλλον αυτής της χώρας.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία, πριν πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και πολλά δικά μας που πρέπει με τη βοήθειά σου να φωτίσουμε, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Πικραμένε. Έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και ετέθη με τέτοιο λεπτομερή τρόπο από την πλευρά σου το πλαίσιο εντός του οποίου δρά εδώ και χρόνια η Τουρκία, είτε δια των μυστικών υπηρεσιών είτε δια της διπλωματίας της. Να σταθούμε στην εκτίμησή σου. Αν η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και το γεγονός ότι πλέον δεν μασάει τα λόγια του, και ειδικά για κάποιες κορυφαίες επιλογές των προηγούμενων δημοκρατικών διοικήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απλά δεν τρέφει καμιά εκτίμηση, αλλά θέλει να τις πολεμήσει, να τις εξαφανίσει, θέλω από τις μέχρι τώρα κινήσεις και δηλώσεις του να αντλήσουμε εκείνα τα συμπεράσματα για τον βηματισμό της Ουάσιγκτον με κέντρο την περιοχή της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ, πώς αναμένεις να κινηθεί πλέον, διότι και ο Τζολάνι και πολλοί άλλοι Τζολάνιδες στην περιοχή, γεννημένοι, ανδρωμένοι σε κάποια διαφορετικά περιβάλλοντα, μάλλον έχουν εκτιμήσει λάθος ή δεν έχουν εκτιμήσει τα μηνύματα που τους έχει εκπέμψει μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον.
Ναι. Μία ιδέα του Τραμπ την έχουμε, διότι 2016-2020 ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Βλέπουμε, κύριε Χούπη, ότι λειτουργεί αντιθεσμικά. Ενώ ο ίδιος είναι συστημικός, με την έννοια ότι μιλάμε για έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία του real estate, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, ίσως λόγω και έλλειψης κουλτούρας των κρατικών μηχανισμών και διαδικασιών, σε αυτό που ονομάζουμε μηχανισμό εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, ένας πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρέπει κάθε πρωί στις 7 με 8 να διαβάζει τα πληροφοριακά δελτία της κοινότητας υπηρεσιών πληροφοριών. Πρέπει πριν πάρει την όποια απόφαση να συμβουλευτεί το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Πρέπει να μιλήσει με τους στρατηγούς στο Πεντάγωνο. Είδαμε λοιπόν ότι και το 2016-2020, για να αναφέρω τους Κούρδους για παράδειγμα, ενώ ήθελε ουσιαστικά να τους αδειάσει, λέγοντας κάποια γελία επιχειρήματα ότι γιατί να τους βοηθήσουμε, δεν συμμετείχαν στην απόβαση της Νορμανδίας, για να καταλάβετε το πνευματικό επίπεδο του ανδρός.
Εντάξει, καμιά φορά είναι έτσι ακραία τα παραδείγματα, γιατί δεν φαντάζομαι να το εννοούσε.
Δεν αμφιβάλλω, διότι έχει πει και άλλα τσιτάτα, έτσι, συνεχίζω. Χάρη στους στρατηγούς του Πενταγώνου, αν σήμερα υπάρχουν ακόμα 3.000 καταδρομής στη Συρία, οφείλεται στην πίεση και την επιμονή των στρατηγών του Πενταγώνου. Ο Τραμπ δεν ξέρει από γεωπολιτική, δεν ξέρει από γεωστρατηγική. Αυτό που ξέρει είναι το επιχειρηματικό δαιμόνιο.
Ναι, και αυτό που ξέρει είναι να επιλέγει κάποιους οι οποίοι είναι πλέον πολύ συγκεκριμένοι, έτσι. Και θέλω να τους βάλεις στο κάδρο, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Πικραμένε, υπό την εξής έννοια. Όταν έχουμε υπουργούς, πρωτοκλασσάτους υπουργούς, οι οποίοι διακηρύσουν μέσα από συνθήματα που φέρουν στις μπλούζες τους την ελευθερία της Κωνσταντινούπολης, για παράδειγμα, ή επιτίθενται όπως οι υπεύθυνοι όλων των φορέων πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η κυρία Γκάμπαρτ, η Τούλσι Γκάμπαρτ, η οποία πρόσφατα μάλιστα ήταν και στο Βουκουρέστι, έτσι. Λοιπόν, όταν επιτίθενται στον Ερντογάν λέγοντάς του ότι είναι μεγαλομάνιακ, μεγαλομανής, εχθρός των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα με ένα υβρεολόγιο το οποίο δείχνει βαθιά μελέτη των κινήσεων κάποιων ηγετών της περιοχής, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ντόναλντ Τραμπ, μπήκε στην διαδικασία να επιλέξει με κάποια πολύ ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ανθρώπους οι οποίοι είχαν και έχουν πολύ συγκεκριμένη γνώση και πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό για το πού πρέπει να πορευθεί η Μέση Ανατολή.
Μιλάτε για το Ρούμπιο τώρα.
Βεβαίως.
Αλλά λέμε ονόματα.
Ναι, ναι.
Πραγματικά νομίζω ότι η συνεργασία Τραμπ-Ρούμπιο ενδεχομένως να μην βγάλει και τη χρονιά. Ήδη είχαν συγκρούσεις ενός επίπεδο προγραμματικό, έτσι, από την περίοδο 2016-2020, διότι ο ίδιος ο Τραμπ θεωρούσε winner, όπως τον είπε τον Ερντογάν, στη Συρία όσον αφορά την πτώση του Άσαντ. Ο Τραμπ δεν θέλει να χάνει χρόνο. Μόλις δει ότι κάποιος ηγέτης ελέγχει 100% τη χώρα του και υπάρχει προοπτική να μείνει στην εξουσία για ακόμα 4-5 χρόνια προσπαθεί να ντυλάρει. Αυτόν τον ενδιαφέρει και δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε εισηγήσεις υπουργείων ούτε υπηρεσιών πληροφοριών. Δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σπασμωδικά. Λειτουργεί με νοοτροπία επιχειρηματία, αυταρχικού ουσιαστικά ηγέτη, διότι όταν δεν λαμβάνεις υπόψη σου διαδικασίες, εισηγήσεις και πληροφοριακά δελτία, ουσιαστικά κάνεις του κεφαλιού σου. Και σε μια τέτοια κατάσταση, όπου Τραμπ, Πούτιν, ο Κιμ στη Βόρεια Κορέα, ο Χαμενέι στο Ιράν, ο Νετανιάχου στο Ισραήλ, ο Μπεν Σαλμάν στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά θα ορίζουν τους κανόνες με τους Ευρωπαίους να παίζουν β' και γ' εθνική, διότι δεν υπάρχει ηγεσία στην Ευρώπη, το έχουμε δει. Καταλαβαίνετε ότι πάμε σε έναν γενικό αναθεωρητισμό, όπου πλέον έχουν βγει οι σκελετοί από την ντουλάπα. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή σύνορα, η διπλωματία πλέον θα θεωρούνται ντεμοντέ. Για να χρησιμοποιήσω και ένα γαλλικό όρο, θα είναι η ισχύς επί του πεδίου, αν θέλετε το γεωπολιτικό θράσος και ο τσαμπουκάς που πλέον θα ορίζει τη νέα κατάσταση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η Ελλάδα όχι μόνο δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να πάρει οξυγόνο, κύριε Χούπη, διότι η λογική των Αθηνών, είτε αυτό λέγεται Μαξίμου, είτε λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Ελιαμέτα, είτε λέγεται Υπουργείο Άμυνας, είναι να είμαστε κάτω από τα ραντάρ, να μην προκαλούμε, να έχουμε ήρεμα νερά και από εκεί και πέρα, όπου φυσάει ο αέρας, να πηγαίνουμε κι εμείς σαν φύλο στον άνεμο.
Είπατε σχεδόν όλα. Προέκυψε και ο κύκλος ιδεών τώρα τελευταία, προχθές.
Ναι. Και κάτι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα ένα οικονομικό φόρουμ όπου τα τουρκικά ήταν η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου. Δεν πρόλαβα να το δω.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω ευθέως να ρωτήσω και με την δυνατότητα που έχετε λόγω γνώσης, αλλά και από εκεί όπου είστε, όπου βρίσκεστε, όπου κινείστε επαγγελματικά, όπου έχετε μια πληροφόρηση και μια άμεση αίσθηση του πώς ακριβώς παρατηρούν κάποιοι Ευρωπαίοι την πορεία την οποία περιγράψατε, έτσι, το περίγραμμα της οποίας δώσατε νωρίτερα του Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας ρωτήσω, για να γυρίσουμε και στο βιβλίο σας, στην τζιχάντ του Ερντογάν. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω, βάζοντας από τη μια μεριά τις παραμέτρους Ρούμπιο, Γκάμπαρτ και Βάνς και πολλών άλλων, οι οποίοι στέλνουν αυτή τη στιγμή και από την ορκομοσία του νέου Προέδρου μέχρι σήμερα, πολύ συγκεκριμένα μηνύματα προς την Ευρώπη, και μάλιστα μηνύματα τα οποία τους καθιστούν και υπερασπιστές της δυτικής πολιτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Πώς αντιλαμβάνεστε ότι τα μηνύματα αυτά θα διαμορφωθούν για την Μέση Ανατολή, για τον τρόπο με τον οποίο κινείται ή σχεδιάζει να κινηθεί στο εγγύς μέλλον το Ισραήλ, και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία, η οποία σε αυτό το άτυπο μπραντεφέρ Ουάσιγκτον Βρυξελών βρέθηκε δίπλα σε αυτούς των Βρυξελών, οι οποίοι επιθυμούν συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και εμπλοκή και της Τουρκίας σε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών ευρωάμυνα, το οποίο το συζητούσαν επί πολλές δεκαετίες και το έγραφαν όλες αυτές τις δεκαετίες στις ευρωπαϊκές καλένδες.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Λόγω αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, όπου πλέον οι αποφάσεις λαμβάνονται με άλλα κριτήρια και όχι το διεθνές δίκαιο, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν διότι πλέον το φυσικό αέριο, ξέρετε, έρχεται μέσω Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία είναι πλέον και παραμένει και θα είναι ακόμα μεγαλύτερος κόμβος για ενεργειακούς πόρους από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, να μπει σε αυτό το μηχανισμό τον ευρωπαϊκό, είτε για να ενισχύσει τη δική της αμυντική βιομηχανία, με τους Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή να μπορούν να κρατηθούν από όποια ευκαιρία τους προσφέρεται, διότι δεν υπάρχει στρατηγικός μπούσουλας. Οι Αμερικάνοι έχουν επιλέξει να στηρίξουν στην Ευρώπη ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο λαϊκίστικο υπάρχει, ενώ σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πραγματικά περίεργο ότι Πούτιν και Τραμπ σε καθαρά πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο ταυτίζονται. Είναι ενδεχομένως η
άρα να το, πω, να το πω λίγο έτσι, με κάποια δόση αφέλειας, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Πικραμένε.
Ναι.
Ποιος είναι ο κλήρος λοιπόν για τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όλο αυτό τον καιρό αδιαφορούσαν για το κομμάτι, ουσιαστικά έτσι, αδιαφορούσαν για το κομμάτι της άμυνάς τους, όταν αυτή τη στιγμή έχουν απέναντι έναν ιονή συνασπισμό Ουάσιγκτον-Μόσχας με κάποιες ουρές από την χωρών της Ευρώπης, όχι χώρες πρώτης γραμμής, αλλά ισχυρές και αυτές σε έναν βαθμό. Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, ποιος είναι ο κλήρος για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή, τούτη την ώρα είμαστε λογικοί, το λέω εντός εισαγωγικών, όταν εξακολουθούμε στις καθημερινές μας συνομιλίες, στις αντιπαραθέσεις στη Βουλή, να καταλογίζουμε ο ένας φορέας κατά του άλλου τραμπισμό, ή μήπως θα έπρεπε τηρουμένων και των αναλογιών, γνωστών και των δυνατοτήτων μας, τούτη την ώρα να επιδιώξουμε μια διαφορετική προσέγγιση, πολύ πιο κοντά στην Ουάσιγκτον και την Μόσχα και πολύ πιο μακριά από αυτούς που μας κατέστησαν αποικία χρέους την προηγούμενη δεκαετία και βάσει αυτής μας εκβιάζουν σε ένα κοινό βηματισμό στον οποίο δεν μας καλούν καν την ώρα που καλούν την εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία.
Ναι, αλλά η γεωγραφία, κύριε Χούπη, μας υποχρεώνει ιστορικά να παραμένουμε ή να πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό που ονομάζουμε σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν και είμαστε μια περιφερειακή βαλκανική χώρα, έτσι. Εγώ, όχι ότι επιδημένο Γαλλία, έχω γίνει γαλλόφιλος, ναι, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική σχέση της Ελλάδος χρόνια τώρα δεν έπρεπε να είναι με τους Αμερικάνους, έπρεπε να είναι με τους Γάλλους. Το ξεκίνησε ο Παπανδρέου με τον Μιτεράν, αυτό οδήγησε σε μια αγορά με μοιράζ τη δεκαετία του 80. Δεν είμαι dealer, δεν είμαι έμπορος όπλων, αλλά η Γαλλία αυτή τη στιγμή ως η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη και η μόνη που διαθέτει, αν και δεν είναι μάχημος, διαθέτει όμως καθαρά επαγγελματικό στρατό, δεν μπορούμε, διότι δεν έχουμε και το ειδικό βάρος, να μπούμε σε έναν άξονα που πάει να δημιουργηθεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Είμαστε Ευρωπαίοι, θα είμαστε Ευρωπαίοι, είναι η γεωγραφία τέτοια, είναι η ιστορία τέτοια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αποστάσεις από το ευρωπαϊκό άρμα, όχι το συγκεκριμένο της Φοντερ Λάινεν και της Κάλλας, συμφωνούμε σε αυτά που λέτε, έτσι, αλλά γεωπολιτικά και καθαρά γεωστρατηγικά δεν πρέπει να πάρουμε...
Μα δεν μπορούμε να μετακινήσουμε την πατρίδα μας.
Ακριβώς.
Από το συγκεκριμένο κομμάτι της υδρογείου.
Έτσι.
Εντάξει. Εκείνο όμως το οποίο μπορεί να μετακινηθεί ίσως, και γι' αυτό σας το έθεσα ως ερώτημα, είναι το κέντρο βάρους της πολιτικής μας, υπό την έννοια ότι μια ανύπαρκτη αμυντικά Ευρώπη σε μια θέση την οποία η ίδια κατέταξε τον εαυτό της.
Σωστά.
Αυτήν την ώρα αντιπαρατίθεται εντός εισαγωγικών απέναντι σε ένα διαμορφούμενο καινούριο άξονα στον οποίο βλέπουμε ότι πριτανεύουν κάποια άλλα στοιχεία. Και εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα που δεν ήμασταν και μακριά από τη Γαλλία, αν μου επιτρέπετε, εντάξει, εξοπλιστικά είδατε ότι και με Ραφάλ
μια χαρά πελάτες,
μάζε, μια χαρά πελάτες, αλλά και μια χαρά πουλημένοι πελάτες. Έτσι. Γιατί την ίδια στιγμή που θα έπρεπε να κρατηθούν κάποιες ισορροπίες, οι Μετεόρ καταλήγουν και στον ορκισμένο εχθρό.
Έτσι.
Από αυτούς που τάρπαξαν ζεστά.
Σε αυτό δεν φταίει όμως ο προμηθευτής.
Άρα φταίει ποιος?
Ο πλάτης, ναι. Ο οποίος δεν φρόντισε, ειδικά από τα μοιράς του Παπανδρέου και μετά, να δημιουργήσει με τη Γαλλία μια τέτοια στρατηγική σχέση και όχι να είναι ένα απλό πελατάκι που αγοράζει Μπελαρά και Ραφάλ και Ερμπάς και δίνουμε και κάποια έργα στην Alstom για τον ΟΣΕ, αλλά μια στρατηγική σχέση με ένα στρατηγικό συμβούλιο συνεργασίας, με 2-3 συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο κάθε χρόνο, mm-hmm. με συνεργασία της ΣΕΙΠ με την αντίστοιχη υπηρεσία. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και σήμερα οι δορυφορικές εικόνες της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδος προέρχονται από τα γαλλικά δορυφορικά συστήματα. Υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία σε στρατηγικό επίπεδο, η οποία όμως δεν έχει εμβαθυνθεί σε επίπεδο καθαρά πολιτικό. Οι Γάλλοι τουρίστες, μετά τους Γερμανούς και τους Εγγλέζους, είναι η τρίτη αγορά στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Με όποιον μιλήσω στη Γαλλία, τουλάχιστον ένας στους δύο έχει επισκεφθεί τη χώρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν με τη Γαλλία να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και οι Γάλλοι όταν σε βλέπουν, δεν βλέπουν μόνο εσένα, βλέπουν και την Κύπρο, άρα Ανατολική Μεσόγειο, άρα Λίβανος, Σύρια, Sykes Picot, το πάω πιο μακριά ακόμη.
Σωστά το πάτε.
Λοιπόν, μπράβο. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική, διότι όταν είσαι αμερικανικό προτεκτοράτο νατοϊκό, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οι πολιτικοί ηγέτες που θα σπάσουν τον φάλιο λόρο με τους Αμερικάνους. Γιατί? Διότι θεωρούν ότι σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας, βλέπε ήμια Holbrooke, μόνο οι Αμερικάνοι σηκώνοντας το τηλέφωνο μπορούν να φρενάρουν τους Τούρκους. Ποτέ δεν θεωρούσαν ότι η Γαλλία έχει το ειδικό βάρος να μπορέσει να φρενάρει την Τουρκία. Κι όμως...
Εγώ ξέρω ότι όταν ένα όχημα κατεβαίνει μια κατηφόρα, γιατί είναι η λέξη κατηφόρα, νομίζω ότι αποτυπώνει μια πορεία 50χρονη, όταν ένα όχημα κατεβαίνει μια κατηφόρα και το πόδι σου είναι συνεχώς στο γκάζι και τα φρένα ανάβουν.
Έτσι.
Και πολλές πολλές άλλες συνέπειες έχεις.
Έτσι.
Θέλω λοιπόν να σας δώσω τη δυνατότητα και επιστρέφοντας στα του βιβλίου να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Αυτή η τζιχάντ του Ερντογάν, που προσφυώς είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, εκδηλώνεται σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε ότι κινείται και η πατρίδα μας, αλλά και σε ένα άλλο πλαίσιο μεσανατολικό, όπου κινείται, έχει τα κλειδιά, της αμφισβητείται βέβαια η πρωτοκαθεδρία από την Άγκυρα, έχει τα κλειδιά η Ιερουσαλήμ, η οποία η Ιερουσαλήμ για πολλούς έχει τα κλειδιά της Ουάσιγκτον και η οποία η Ουάσιγκτον σχεδιάζει και δρομολογεί την αλλαγή του χάρτη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω μέσα από αυτήν τη διαδικασία πώς βλέπετε, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Πικραμένε, όλες αυτές τις περιπλανήσεις της διπλωματίας και των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας, Βρυξελών, χωρών της Υπερκαυκασίας, Πεκίνου, και γενικότερα πώς βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία στην Μέση Ανατολή μπορεί, αν μπορεί, να διαμορφώσει συνθήκες ισορροπίας ανάμεσα σε ένα πολύ ισχυρό pivotal state που είναι το Ισραήλ και σε κάποιον που ονειρεύεται να γίνει ακόμα πιο ισχυρός παίκτης και pivotal state όπως είναι η Τουρκία.
Κύριε Χούπη, έχω πει ήδη από το Δεκέμβριο ότι τα νέα σύνορα στη Μέση Ανατολή θα είναι τα τουρκο-ισραηλινά σύνορα. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα σύνορα στο χάρτη. Θέλω να το επαναλάβω. Αλλά αυτή τη στιγμή, μετά και την προχθεσινή, αν είδατε, τριπλέτα κατέβηκαν. Γκιουλέρ, Καλίν, Φιντάν συναντήθηκαν με τον Τζολάνι αμέσως μετά το μνημόνιο που υπογράφηκε με τους Κούρδους. Αυτή τη στιγμή η Συρία βρίσκεται σε χαοτική μεν κατάσταση, διότι υπάρχει σεκταρικός φανατισμός και εθνοκάθαρση, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν τα επόμενα λίγα χρόνια δω τουρκικά στρατεύματα να βρίσκονται για υψίπεδα Γκολάν, δεν νομίζω, διότι πλέον με τους Δρούζους οι Ισραηλινοί θα επεκταθούν μέχρι και τα περίχωρα της Δαμασκού, αυτό είναι σίγουρο, αλλά τα πλέον τα de facto σύνορα Τουρκίας-Ισραήλ θα βρίσκονται πέριξ της Δαμασκού. Στρατεύματα εννοώ, τουρκικά στρατεύματα, τουρκικές βάσεις. Δεν θα μπορέσει ο Τζολάνι να επιβιώσει αν δεν έχει τον Τούρκο προστάτη επί του εδάφους. Το τι θα γίνει στη Συρία και κατά πόσο θα έχουμε μία σύγκρουση στο μέλλον Ισραήλ-Τουρκίας ή θα βρεθεί ένα modus vivendi λόγω και των Κούρδων είναι υποσυζήτηση. Αλλά αν είδατε σήμερα το πρωί, όλος τυχαίως, έχουμε το μαζικότερο βομβαρδισμό στη Γάζα, πάνω από 330 νεκροί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Εσωτερικών της Χαμάς, που είχε υπό την επίβλεψή του και τις υπηρεσίες πληροφοριών της Χαμάς, με μία ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι πλέον ο Νετανιάχου δεν χρειάζεται καν να ενημερώνει τους Αμερικανούς, έχει πάρει το πράσινο φως
ναι,
να χτυπήσει όπου θέλει, ό,τι θέλει. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που λέτε εσείς. Τελικά οι Αμερικάνοι χειραγωγούν το Ισραήλ ή το Ισραήλ όχι μόνο δεν έχει γίνει η 51η πολιτεία, αλλά το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ φτάνει μέχρι και την Ουάσιγκτον. Μάλλον πάμε για το δεύτερο. Μην ξεχνάτε ότι ο γαμπρός Τραμπ είναι ψυχήτε και σώματι Ισραήλ, αναφέρομαι στον Κουσνέρ. Για τον Νετανιάχου, ο Τραμπ απλώς του στέλνει ένα μήνυμα στο WhatsApp και του λέει αύριο το πρωί την πέφτω στη Γάζα και ο άλλος του λέει go on. Σε τέτοιο επίπεδο γίνονται οι διαβουλεύσεις. Δεν υπάρχουν ούτε οι διαδικασίες να περνάμε μέσα από πρεσβείες ή μέσα από το Πεντάγωνο.
Μέσα από το Κογκρέσο και τα λοιπά.
Ακριβώς, ναι. Είναι σε καθαρό επίπεδο. Ντόναλντ, χτυπάω. Οκ, Μπίμπι, go. Είμαι σίγουρος ότι αν κάποια στιγμή ο Νετανιάχου δείξει στους δημοσιογράφους το κινητό του, τέτοια είναι η συζήτηση με τον Τραμπ. Οπότε καταλαβαίνετε, πλέον και το Ιράν νομίζω θα προσπαθήσει στη νέα αυτή κατάσταση, διότι προτεραιότητα είναι η επιβίωση του καθεστώτος των Αγιατολάδων πριν από οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ναι ότι θα πάμε σε μία σύγκρουση. Δεν ξέρω κατά πόσο Νετανιάχου, ο οποίος έχει και δικαστικά θέματα, προχθές χτύπαγε το τραπέζι μέσα στο δικαστήριο και του είπε ο δικαστής «για ηρέμησε, σεβάσου το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι». Φανταστείτε τώρα, δήλωση δικαστή προς Νετανιάχου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα στο Ισραήλ. Κατά πόσο λοιπόν χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική σύγκρουση για προσωπικές, εσωτερικές, πολιτικές προτεραιότητες. Και βέβαια το Ιράν είναι με το χέρι στην σκανδάλη, διότι εδώ μετά τη Συρία και τον αποκεφαλισμό της Χεσμπολά, καταλαβαίνετε κύριε Χούπη...
Μετά για τους Χούθη έρχεται η σειρά, ακριβώς.
Έτσι, αλλά και η Χούθη είναι τώρα τρίτη εθνική, έτσι, για να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους.
Λοιπόν, θέλω, σας παρακαλώ, γιατί είναι ένα σημάδι, ένα σημείο που πρέπει να το φωτίσουμε. Μιλάμε τόση ώρα για χώρους στους οποίους είχαμε προνομιακή παρουσία και καταλυτική πορεία. Για χώρους στους οποίους υπάρχουν Ελληνοορθόδοξοι, υπάρχουν και Έλληνες ελληνικής συνείδησης. Και το λέω με τα λόγου προσωπικής γνώσεως αυτό. ειδικά για κάποιες περιοχές της Συρίας. Εμείς από όλους αυτούς τους χώρους όχι μόνο είμαστε απόντες, αλλά βγάζουμε ανακοινώσεις που λέει καλούμε σε αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω μέσα από όλη τούτη την διαδικασία αν η Ελλάδα θα πρέπει και συνολικά αλλά και στις λεπτομέρειες του το παιχνίδι που αφορά την επόμενη μέρα της Μέσης Ανατολής να το ξανασυζητήσει, να αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει και πού ακριβώς θα κινηθεί.
Κύριε Κούπη, όλα αυτά που, λένε, που λέτε προϋποθέτουν τους αντίστοιχους θεσμούς.
Είπα οι οποίοι... αν μπορεί στο τέλος, δεν με ακούσατε.
Ναι, και αν μπορεί, σωστά. Λοιπόν, όσο δεν υπάρχουν τα θεσμικά όργανα που θα εκπονήσουν τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία μέσα θα λέει π.χ. ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί στη Μέση Ανατολή είναι ένα asset για την Ελλάδα ή ότι εμείς ως Ελλάδα βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων προτιμούμε να τους φέρουμε στη χώρα διότι έχουμε ηθική, ιστορική υποχρέωση. Κάποιοι μιλάνε και για το δημογραφικό, αν και εγώ κρατάω μικρό καλάθι, διότι μιλάμε για κάποιες δεκαετίες χιλιάδες. Δεν αλλάζει κάτι στη γύρανση του πληθυσμού. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά προϋποθέτουν μια χώρα η οποία έχει απαιτήσεις από τον εαυτό της. Παλιά μιλούσαμε για τη μικρή και τίμια Ελλάδα, τώρα είμαστε στη μικρή και ανύπαρκτη Ελλάδα. Όλοι σε ζυγιάζουν, ακόμα και ο Ράμα, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω δεν είμαι απαισιόδοξος εκφύσεως, αλλά τα χειρότερα έρχονται διότι έχει επιλέξει το διακομματικό πολιτικό σύστημα στην χώρα. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα νοοτροπίας και προτεραιοτήτων να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με το εσωτερικό πεδίο, την εσωτερική σκηνή. Τα του εξωτερικού έχουν δοθεί εργολαβία είτε στην Ουάσιγκτον είτε στις Βρυξέλλες μέσα από τις πρεσβείες που βρίσκονται στην Αθήνα και απλώς εμείς κοιτάμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα και πράττουμε αναλόγως. Ο κύριος Γεραπετρίτης πριν πάει και σφίξει το χέρι του Τζολάνη στη Δαμασκό, καλό θα ήταν να έχει διαβάσει και το βιβλίο μου, έτσι να έχει μια ιδέα. Διότι το βιβλίο έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, θυμίζει πληροφοριακό δελτίο. Είμαι σίγουρος, κύριε Χούπη, ότι πριν πάρει το αεροπλάνο και πάει Δαμασκό, ούτε μια συνάντηση δεν έγινε με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τον κατατοπίσουν. Αλλά και ποιοι να τον κατατοπίσουν όταν χρειάζεσαι αναλυτές, χρειάζεσαι κλιμάκια, χρειάζεσαι σταθμούς της υπηρεσίας στη Μέση Ανατολή. Μόνο με το copy-paste από το Google δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια χώρα η οποία είναι στη λογική πάμε και όπου βγει. Ο Τζολάνη αυτή τη στιγμή είναι συνεργάτης, αλλά η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Βλέπετε, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει συνοχή. Τα βλέπουν όλα αυτά οι Τούρκοι, καταλαβαίνουν που έχει πάει την μπάρα. Οπότε η τουρκοποίηση του Αιγαίου, η τουρκοποίηση της Τράκης και ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο σε επίπεδο ισχύως κατεχόμενα ελεύθερες περιοχές, νομίζω ότι δρομολογείται και επιβαρύνεται η κατάσταση μέρα με τη μέρα. Χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές δυνάμεις στην Ελλάδα.
Υπάρχουν εναλλακτικά και νομίζω ότι κάπου...
Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα μιλάρουν στα Τέμπη για να κάνουν πολιτική καριέρα, να τους το λέω από τώρα... πώς το λένε, κουράζονται χωρίς λόγο.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε, ειδικά αυτά τα τελευταία σηκώνουν πολύ νερό, πολύ κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας αλλά και στο συγγραφικό σας έργο. Ήταν χαρά μας που συνομιλήσαμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που συνομίλησε όλη την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Κώστα Πικραμένο για το βιβλίο του Ιτζιχάντα του Ερντογάν, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!